Slovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Predsjednik Islamske republike Irane Sejid Ibrahim Reisi. Iran će odgovoriti na svaku akciju protiv svojih interesa. Novi snažni zračni kopneni napad izraelskog režima na pojas Gaze. Cionisti nastavljaju činiti zločine. Počeo sajam privrede u Mostaru, mnogo domaćih i stranih delegacija. U ime svevišnjega kreatora, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Iran će odgovoriti na svaku akciju protiv svojih interesa, rekao je Sejid Ibrahim Reisi, predsjednik Islamske republike Iran, utorak, dan nakon što je Izrael upozorio da će odgovoriti na napad Teherana dronovima i raketama tokom vikenda. Kategorično izjavljamo da će i najmanja akcija protiv iranskih interesa sigurno naići na ozbiljan, rašireni, bolan odgovor protiv svakog počinitelja, rekao je predsjednik Reisi katarskom emiru Tamimu bin Hamadu Alesani u telefonskom razgovoru objavljenom u ponedjeljak navečer. Tom prilikom su razgovarali o bilateralnim odnosima dvije zemlje, dešavanjima u regionu i pojedinim kretanjima u svijetu, gdje je najvažnija tema nastavak izraelskog nemilosrdnog genocida nad Palestincima pojasa Gaze i sve snažnija potreba zaustavljanja svih ovih zločina nacionalističkog režima. Predsjednik Reisi je dodao, genocid, ubijanja djece i žena, te drugi strašni zločini cionističkog režima se provode uz svestranu i opštu pomoć Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih zapadnih zemalja, dok palestinsko stanovništvo oslanjanjem na vlastite snage i vjeru u Boga pružaju otpor i bore se za svoju zemlju. To je faktor zašto je pokret otpora pobjednik na bojnom polju. Predsjednik Reisi je još jednom naglasio da će Iran zauzeti snažne odbrambene poteze protiv nastavka zločina cionističkog režima u pojasu Gaze, dok je od islamskih zemalja zatražio da pojedine arapske zemlje okončaju slijepu podršku cionističkom režimu i da se više potrude na deeskalaciji tenzija u regionu. Katarski emir Tamim bin Hamed Alesani je naglasio da je njegova zemlja odmah osudila izraelski teroristički napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i dodao: u uvjetima kada postoji maksimalna podrška palestinskim idealima, interesima, kao i snažna podrška svjetskog javnog mnijenja Palestini, cionistički režim pokušava da poveća destabilnost regiona i istovremeno svjetsko javno mnijenje udalji od palestinskog pitanja. Katarski emir je glorificirao programiranje plan vojnog odgovora na izraelske zločine, da bi zatim dodao da je taj odgovor bio dovoljan za jasnu i glasnu poruku svima. Francuski dnevni list Figaro je vojnu odmazdu Islamske republike Iran na izraelski zračni zračni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku opisao potpunim strateškim uspjehom Teherana. List je napisao, nakon vojnog odgovora Teherana na izraelski napad na iransku ambasadu u Damasku postalo jasno da je neutralizirana doktrina Dahije, koju su sionisti ranije usvojili kao način djelovanja. To je doktrina koju su sionisti koristili prilikom sistematskog rušenja zgrada i stambenih četvrti u južnoj Dahiji u libanskoj prijestolnici Bejrutu tokom 33-dnevnog rata u ljeto 2006. godine. Nakon te godine sionisti su u svim narednim vojnim okršajima koristili isti šablon. Ovaj francuski dnevni list je pisao da je vojna sila izraelskog režima bila poseban pojam među javnim mnjenjem u svijetu, ali je ova slika uništena u vojnoj operaciji Irana. Urušena je slika nepobjedivosti i nekažnjivosti izraelskog režima u svijetu. Figaro je dalje napisao, šamar kojeg je izraelskom režimu udario Iran u ovoj vojnoj operaciji u potpunosti je promijenio stanje na terenu. To je potpuni strateški uspjeh za Teheran. Tel Aviv se sada plaši. Iran je pokazao nevjerovatnu vojnu silu i moć. Izraelski cionistički režim je nastavio teške napade na palestinski izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je istovremeno zabilježen snažan oružani konflikt palestinskih boraca i izraelskih vojnika unutar ovog kampa. Palestinski mediji su objavili da su izraelske zračne snage snažno bombardovale sjeverne dijelove kampa Nuseirat, dok je artiljerija djelovala po preostalim dijelovima ovog palestinskog izbjegličkog logora. Tokom ovih zračnih i artiljerijskih udara, palestinski borci su snažno branili svoje položaje pred napadima izraelske pješadije. Izraelski avioni su bombardovali džamiju Šehidi al-Fahure u kampu Džebalija na sjeveru pojasa Gaze i tom prilikom je poginulo i ranjeno najmanje 10 palestinaca. Izraelske zračne snage su obnovile napade na region Tel el-Sultan u Rafahu na jugu pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravstva je saopštilo da su cionisti tokom protekla 24 sata ubili 46 i ranili najmanje 110 palestinaca. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je u ponedjeljak obavio telefonski razgovor sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i tom prilikom rekao, u sjeni nemoći Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija preostala je samo jedna mogućnost i opcija, a to je kažnjavanje izraelskog režima. Operacija iranskih oružanih snaga protiv izraelskog režima je kredibilni vid odbrane. Iran je u ovoj operaciji izveo udar na mjesta koja su korištena za izraelski teroristički napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je ovom prilikom rekao, ja uvijek osuđujem bilo kakve napade na diplomatska predstavništva. Ambasade i druga diplomatska mjesta moraju imati imunitet. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je rekao da je iranska vojna operacija bila reakcija na izraelski napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, da bi zatim upozorio Izrael da nekom svojom odmazdom ne diže tenzije u regionu, jer regionalni konflikt nije ni u čiju korist. Borrell je utorak za francuski Le Monde rekao, posljednja dešavanja su poput šahovske partije u kojoj dvije strane pokreću svoje pijune. Izrael je napao iransko diplomatsko predstavništvo u Siriji, dok je Iran reagirao na to. Cilj europske politike je deeskalacija tenzija. Izrael i dalje nameće nezakonita ilegalna ograničenja humanitarne pomoći za pojas Gazu, saopćio je utorak Ured UN-a za ljudska prava uprkos tvrdnjama Izraela i drugih da su ograničenja ublažena. Izraelska agresija na pojas Gaze je pretvorila i veći dio pojasa Gaze u pustoš sa stotinama hiljada ljudi koji su sada raseljeni i stisnuti u južni dio enklave. Količina pomoći koja sada ulazi u Gazu je sporna, a Izrael i Washington tvrde da su tokovi pomoći porasli posljednjih dana, ali agencije Ujedinjenih nacija kažu da je to još daleko ispod minimalnog nivoa potrebnog za zadovoljavanje osnovnih potreba. Izraelski režim koji negira da ometa pružanje humanitarne pomoći Gazi suočio se sa povećanim međunarodnim pritiskom da pusti više zaliha u pojas Gaze, otkako je 1. aprila napao konvoj pomoći ubijajući međunarodne humanitarne radnike. Propalestinske grupacije i aktivisti su još jednom u znak podrške Palestincima i osude američke podrške cionističkom režimu u nekoliko gradova te zemlje održali ulične proteste na kojima su uzvikivali smrt Americi i palili zastavu ove zemlje. Nakon decidnog iranskog odgovora izraelskom režimu, mnoge propalestinske grupacije i aktivisti su održali ulične proteste u nekoliko američkih gradova i tom prilikom su tražili zaustavljanje izraelske agresije na pojas Gaze. Demonstranti u Njujorku su zapalili američku zastavu i uzvikivali slogan smrt Americi, dok su policijske snage na samom početku skupa uhapsile najmanje 150 demonstranata. Kolegijum Narodne skupštine entiteta Republika Srpska odlučio je danas da 13. posebna sjednica Narodne skupštine počne u četvrtak 18. aprila 2024. godine sa početkom u 10 sati. Kolegijum je usvojio prijedlog dnevnog reda 13. posebne sjednice. Pod 1. zaključni izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 92. do 95. godine. Pod 2. prijedlog odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine RS-a u parlamentarnom forumu Republika Srbija, Republika Srpska. Pod 3. prijedlog zakona o dopunama zakona o radu po hitnom postupku. Pod 4. prijedlog izbornog zakona RS-a. Pod 5. prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske. U Mostaru je danas otvoren 25. Međunarodni sajam privrede. Na početku svečanog programa direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak pozdravila je goste i istakla ponos što im je najpouzdajniji partner Hrvatska, ovogodišnja zemlja partner. Ovaj sajam treba biti jedan od pokretača ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, poručila je Bošnjak, zaželjevši ugodan boravak u Mostaru i Hercegovini gostima. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić podvukao da se ovogodišnji sajam privrede, koji slavi 25. godišnjicu, održava u trenutku kada je Bosna i Hercegovina od Europske unije dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Dodao je kako na tom putu očekuje pomoć prijatelja, posebno onih koji imaju iskustva i znanja. On je istaknuo kako je Mostar danas u brojnim segmentima primjer i predvodnik pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Mi želimo biti predvodnici Bosne i Hercegovine na europskom putu, biti otvoreni grad i promovirati ga i pozicionirati kao mjesto u koje se isplati investirati. Uz političku stabilnost, zakonska rješenja koja će poticati dolazak kapitala, uz bogatu kulturnu i historijsku baštinu, prirodne ljepote i zemljopisni položaj, te vrijedne i kreativne ljude, našu nacionalnu različitost kao našu prednost i bogatstvo, smatram da u tome možemo uspjeti, zaključio je Kordić. A o temi Međunarodnog sajma privrede Mostar 2024. kojem je ove godine zemlja partner Republika Hrvatska, više u prilogu kolegice Belme Baralija.
Da je ovogodišnji sajam privrede u Mostaru izazvao veliku pažnju i interesovanje javnosti, svjedoči činjenica da su sajamski kapaciteti već popunjeni odavno bili, to jeste prije 2 mjeseca.
Sajam je proglasio otvorenim hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mi smo dvije susjedne prijateljske zemlje. Hrvatska poštuje Bosnu i Hercegovinu, želio je pomoći ovom procesu, kao što smo to učinili u svim fazama do sada, od podnošenja zahtjeva za članstvo kojeg je podnio tada predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine u veljači 2016. pa do kandidatskog statusa i sada ove odluke od prije mjesec dana. Taj put bit će zahtjevan, međutim vrata proširenja Europske unije su se, ja bih rekao, ponovno otvorila.
Oko 800 izlagača koji dolaze iz 30 zemalja izložilo je svoje radove, proizvode ili usluge.
Zahvaljujući ponajprije Vladi Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ovaj sajam održava se u ozračju otvaranja pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Europskom unijom, što će imati ogromne pozitivne učinke na naše gospodarstvo i život uopće.
Tokom petodnevne manifestacije bit će održan niz bilateralnih susreta, konferencija i edukativnih radionica, kao i bogat podsajemski program.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Belma Baralija.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas je u povodu sjećanja na 31. godišnjicu zločina u Ahmićima poručio kako normalan čovjek ne smije zaboraviti zločine, te da je krajnje vrijeme da se suočimo s istinom i stvari nazovemo pravim imenom. Ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je ubio cijeli svijet, zato svi zločinci moraju biti kažnjeni. Nažalost, mi kao da još živimo u prošlosti i od prošlosti. Još uvijek pokušavamo falsifikovati činjenice, promijeniti historiju i na kraju postajemo svi umorni od stalnih pokušaja nametanja svoje istine kao jedine ispravne, objavio je premijer Nikšić. Tek kada se suočimo s istinom i stvari nazovemo pravim imenom, kako je istako, možemo se okrenuti sadašnjosti i budućnosti naše zemlje. Na današnji dan prije 31 godinu u akciji HVO-a ubijeno je 116 Bošnjaka u mjestu Ahmići kod Viteza. Najmlađa žrtva je bila tromjesečna beba, najstarija 82-godišnja starica. Među ubijenima je bilo 11 djece i 32 žene. Dio ubijenih nikada nije pronađen. Simbol stradanja u Ahmićima bila je i u potpunosti srušena džamija, čije su fotografije obišle svijet. Za zločin u Ahmićima odgovaralo je više osoba pred Haškim sudom, od kojih su svi već na slobodi, uključujući i Darija Kordića, koji je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 25 godina zatvora. Predstavnici sindikata zdravstva i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska su se simbolično u 5 do 12 okupili u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Traže povećanje plata, ali i bolje uslove rada. Više u prilogu kolege Slobodana Babića iz Banja Luke.
Zdravstveni radnici zaposleni iz oblasti socijalne zaštite Republike Srpske poručili su sa mitinga održanog ispred zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci da traže povećanje plate, jer kako su naveli, već im je došlo 5 do 12.
Na protestu su zdravstveni radnici izrazito zahtijevali da im se poveća cijena rada sa sadašnjih 159 na 200 konvertibilnih maraka. Oni su ovom prilikom posebno apostrofirali kako je jedan od gorućih pitanja problem nepravilnosti u platnim razredima, te da niko u zdravstvu nijednog trenutka ne podcjenjuje ničiji rad i zanimanje.
Imate primjer da su vam kuvari imaju platu od 2000 do 3500 maraka, a da imate ljekara specijalistu hirurških grana koji ne možete ni zamisliti u kakvim uslovima radi, da drži ljudski život, čovjekov život, a da izađe možda sa svim benefitima i primanjima negdje oko 3000 maraka. Ako to neko hoće da dopusti, a to dozvoli, ja ne znam više šta, kako neko nas može da zadrži ovdje, znamo koliko je ljudi otišlo.
Jedan od zahtjeva sindikata zdravstvenih radnika jeste da im se topli obrok i regres ne obračunavaju u osnovnu platu, kao i da im se prizna status službene osobe.
Dalje, kad je u pitanju regres topli obrok, mi smo ostali uskraćeni za to prije 3-4 godine i uputili smo apelaciju ka Ustavnom sudu, znači tražimo da se to posebno iskazuje.
Nezadovoljstvo nisu krili ni zaposleni u oblasti socijalne zaštite, koji tvrde kako radnici sa visokom stručnom spremom u pojedinim centrima za socijalni rad imaju platu blizu 1200 maraka.
Predstoji nam zaključenje kolektivnog ugovora u grani socijalne zaštite. Očekujemo maksimalno razumijevanje od naših socijalnih partnera, od Vlade Republike Srpske, od resornog ministarstva, kada budemo u prilici da sjednemo za pregovarački stol.
Recimo još kako su iz sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske poručili kako će Vladi Republike Srpske i resornom ministru ponovo uputiti zahtjev za pregovore i da ukoliko u narednih 15 dana ne dođe do dogovora, da će ponovo organizovati proteste, kako su naveli, koji će biti još brojniji. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby, govoreći o američkom učešću u zaštiti Tel Aviva od masovnih napada raketama i dronovima Islamske Republike Iran, kao odgovor na napade cionističkog režima na iranski konzulat u Damasku, tvrdi da je Washington, kada je riječ o ratu između Ukrajine i Rusije, neće učiniti tako nešto za Kijev. Kirby je na konferenciji za novinare odgovorio na pitanje da li će Amerika poduzeti sličnu akciju u ukrajinskom ratu ili ne, i odgovorio je: "Znao sam da će se ovo pitanje postaviti. Vidite, govorimo o dva različita rata, dva različita vazdušna prostora i različite perspektive prijetnje." U međuvremenu Mike Johnson, predsjednik predstavničkog doma Američkog kongresa, obećao je da će unaprijediti i odobriti prijedlog zakona koji je predložio predsjednik ove zemlje Joe Biden za pomoć Ukrajini, koja je već duže vrijeme blokirana u Kongresu. S druge strane, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao nedostatak raketa protiv vazdušne obrane vezao nam je ruke za neutralizaciju prošlosedmičnih ruskih raketnih napada na našu najveću elektranu u blizini Kijeva. Ove izjave predsjednika Zelenskog nakon njegovog ponovljenog zahtjeva zapadnim zemljama da pošalju rijetke odbrambene sisteme ukazuje na pogoršanje ukrajinske situacije u sjeni sve češćih napada Rusije na energetsku infrastrukturu zemlje. U intervju za američki PBS predsjednik Ukrajine je tvrdio: uništili smo 7 od 11 lansiranih ruskih raketa, a preostale 4 su uništile elektranu od Tripilija. Nismo više imali projektila da odbranimo ovu elektranu. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Ponovno smo u emisiji Put prema svjetlosti, serijalu u kojem se cijenjeni slušalci zajedno upoznajemo sa mudrom riječju Božijom ispisanoj u časnom Kurani Kerimu. Čitamo od 83. do 85. ajeta Sure Pećina.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I pitaju te o Zulkarnejnu, reci: kazat ću vam o njemu neke vijesti. Mi smo mu dali vlast na zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi i on pođe. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovoj smo suri pronašli avanture i historiju stanovnika Pećine i događaje iz života poslanika Muse i Hidžra. I evo nas, dakle, kod Zulkarnejna, o čijem djelovanju govori 15 ajeta časne knjige. U jednom od objašnjenja ajeta sa početka ove sure kazali smo da su mekanski mnogobošci u savjete i podršku medinskih židova poslaniku Muhammedu alejhiselam radi provjere podastrli tri teme. Jedno od pitanja bilo je i ono u Zulkarnejnu i ovaj ajet upućen direktno poslaniku Islama, gdje ga Allah Dželešanuhu podučava ko je bio taj smrtnik kojeg je on Bog iz milosrđa svog podario skoro sve informacije i mogućnosti kojima se Zulkarnejn trebao koristiti u prirodi. Oba su to mudrosti, ovaj čovjek se u potpunosti predao služenju narodu. Zato se Zulkarnejnov izgled opisuje na više mogućih načina. Prenosi se da mu je kosa bila ispletena i prebačena sa prednje strane glave, pa su mu pletenice iznad čela često izbjegavale i izgledale kao da ima dva roga, na koji je često naticao turban. Drugi pak tvrde da je Zulkarnejnova ruta bio istok i zapad, često je putovao tamo, ovamo, jer je u jednu ruku bio vladar tog podnevlja, pa su mu ljudi dali i ime Zulkarnejn. Neki tumači i istoričari su na osnovu te vrata Zulkarnejna upoređivali sa Kurošom, pojedini sa Aleksandrom Makedonskim, no jedno od sigurnih, sva trojica su bili savremenici koji su živjeli i djelovali prije 2500 godina. Iz gornjeg ajeta učimo da je talenat za očuvanje i istraživanje prirode i njeni čari jedna od Božjih blagodati koje Allah Dželešanuhu podari svojim odabranim robovima. Istraživanje i prepoznavanje historije i ljudi koji su je činili faktore iskustva, pouke i izreke. Naše okruženje sistematski je stvarano, postoje razlozi i uzročnici, svaki je od njih posebno prepoznati i cijenjen. U 86., 87. i 88. ajetu sure Al-Kaf čitamo:
Hatta iza balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiatin wa wajada 'indaha qauma قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Kada stiže do mjesta gdje sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovo jedan narod. O Zulkarejne, reko smo mi, ili ćeš da ih kazniš, ili ćeš lijepo sa njima da postupaš. Onoga ko ostane mnogobožac, reče, kaznit ćemo, a poslije će se svome gospodaru vratiti, pa će ga i on teško muko mučiti, a onome ko bude vjerovao i dobra djela činio, nagrada najljepša, s njim ćemo blago postupati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na osnovu ovog ajeta saznajemo da se Zulkarnejn na svom proputovanju našao u mjestu sa komu se činilo da sunce u svom zalasku tone u mutan izvor. Tu su živjeli i dobri i loši ljudi kojima je on Božji čovjek trebao presuditi. Od Boga je imao nalog donijeti im nagradu, odnosno kaznu za djela i nedjela koja su počinili. Kažnjavanje i nagrađivanje su u Allahove nadležnosti i rezervisani su za kijamet, no Bog mudri je takvu dozvolu dao upravo Zulkarnejnu, koji ju je na osnovu obaviještenosti i saznanja trebao dostaviti narodima na koje je nailazio na svom putovanju. Zasluge dobrim i lošim ljudima u vidu nagrade ili kazne na ovom svijetu neće umanjiti glavnu zdoditak na kijametu, kada će na najprecizniju Allahu vagu biti odmjeravana naša dobra i loša djela. Svaki naš put može biti hajli ako je učinjen u dobroj namjeri, jer je dunjaluk Božija avlija u kojoj je mnogo toga na raspolaganju. Svi se možemo koristiti time, dovoljno je samo da bude u dobroj namjeri sa Allahovim imenom i u srcu i na jeziku. Mumina, pa bih on i vladar treba da krasi poštenje, blagost i bogoljaznost i ljubaznost, strog treba biti samo prema surovim i zlim ljudima. Traženje pravde je bogobojazna dužnost, pred kojom vjernici treba da budu posticani na loši, nevaljavi, oprezni i bojažljivi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Da li ste ikada svoj život zamišljali unutar jedne video igrice? Slijedi malo upozorenje. Vi i sami znate, kada igrate neku video igricu, tu gubimo vrlo brzo živote, ali isto tako i dobijamo nove životi. I tako u krug. Međutim, izgubimo jedno auto, doživimo nesreću u sudaru, dobijemo novi život, novi automobil, sve kreće ponovo, ispočetka. Zar to nije zanimljivo? Takvo nešto u svijetu realnosti uopšte se ne može zamisliti. Međutim, filmovi koji su nastali na ovome konceptu imaju skroz drugačiju dimenziju od onih ranijih filmova koje smo inače navikli gledati, a koji su povezani sa realnošću. Ovi filmovi nam nude neke nove društvene konotacije, neke nove životne dimenzije. Naime, mogu nas natjerati da zaplačemo ili da se smijemo. Likovi, odnosno karakteri u video igricama se znatno razlikuju od onih u realnom životu. Međutim, o čemu se ovdje zapravo radi? Radi se o granici između realnosti i mašte. Upravo je na tome zasnovan film Free Guy. Imamo igricu Free Guy, imamo film Free Guy, a sve to sami doživljavamo na našim malim ekranima ili na filmskom platnu. Stoga imamo jednu sasvim novu dimenziju ispred sebe koju možemo pogledati. Nadamo se da će vam se dopasti i ovaj film Free Guy, stoga zajedno ostanite sa nama do kraja naše današnje emisije Close Up.
Danas govorimo o filmu Free Guy, koji je ekraniziran 2021. godine. Film je snimljen u vrijeme kada nas je opčarala i opkolila savremena i napravljena tehnologija telekomunikacija, koja svakoga dana nemilosrdno širi svoj uticaj. Ova telekomunikativna tehnologija, ali bolje da kažemo onaj sektor koji se odnosi na računare, svakoga dana svoje korisnike opčarava i primamljuje novim dostignućima. Film je više koncentriran na kompjuterske PC igrice i onaj dio koji govori o virtualnom i nerealnom aspektu igrača. Atmosfera koju oni iniciraju kao igrači u samoj igri u njenoj unutrašnjosti, gdje se govori o još većem apstraktnom djelovanju. Zbog toga vidimo da je Free Guy koncentriran na svoje vrijeme. Možemo reći da je dijete svog vremena i da je snimljen u ovom vremenskom dobu. Mislim da je snimljen izuzetno inteligentno. Film se usmjerio prema onoj staroj filozofskoj teoriji ili glasini, koje se prvo mogu vidjeti u mnogim književnim radovima modernih književnika poput Isaka Asimova, a kasnije se ta ideja proširila i na filmsku industriju. U toj teoriji se kaže da ovaj život koji mi živimo zapravo možda predstavlja samo kompjutersku ili neku drugu simulaciju nekakvog apstraktnog života. U takvoj igrici mi smo samo lutke, mi smo marionete u tom simuliranom svijetu. Jedan od najznačajnijih primjera u američkoj i svjetskoj kinematografiji je film Trumanov show sa Jim Carreyem u glavnoj ulozi. Film je gledan širom svijeta i mnogi filmski kritičari su iznosili svoje recenzije i mišljenja na njegovu radnju. Film je iznio snažnu kritiku na svijet u kojem žive njegovi junaci, a čiji se život odvija pod budnim okom kamera na svakom mjestu. Tu imamo nekog režisera i filmsku ekipu koji konstantno prati naš život i ta trajna pažnja zapravo određuje scenariju našeg života. Film kaže da se mora podići glas i pobjeći od takvog života sa ovakvim uvjetima. Međutim, Free Guy, film koji pokušava predstaviti temu koju će potvrditi većina gledateljstva, radnju koja je možda zabavnija u odnosu na filozofsko viđenje u ranije navedenom filmu. U ovom filmu dešavaju se tri izuzetno inteligentna poteza i razlike u odnosu na film Trumanov show, iako režiser zna da uveliko treba da bude zahvalan tom istom filmu. Kao prvo, film se maksimalno udaljava od filozofskog, od društvenog i drugog posmatranja na svijet oko sebe. Više pokušava da predstavi atmosferu jednog junaka u tom simuliranom životu i tu vidimo rutinu koja poziva da posmatramo etičke i moralne vrijednosti. Znači, Imamo jednog člana društva sa njegovim životom ispunjenim dosadom i rutinom. On tu posmatra sva dešavanja i stiže do zaključka koliko gubi na kvaliteti svog ličnog života, svog profesionalnog ili čak ljubavnog života. On osjeća da se tu pretvara u jednodimenzionalnog čovjeka. Ignorišući sve te političke i druge posljedice koje može imati ovaj film i njegova radnja, pokušava da kaže da ljudi padanjem u taj beskrajni krug ustaljene i dosadne životne kolotečine, koliko su zabrinuti za sve drage osobe u svom okruženju ili su to osobe koje osjećaju ljubav prema svojim susjedima i onima iz svoje blizine, posmatra njihovo udaljavanje. Međutim, nakon što to shvate i prihvate, tek onda zaključuju da su u stanju da se izvuku iz te dosade i životne kolotečine. Stoga, sam film se ne uzima dovoljno agresivnim u prezentiranju nekog dubljeg značenja, već pokušava da ostane na tom nivou zabavnog filma. To je bila prva razlika. Druga razlika u odnosu na Trumanov show jeste da je ažurirano vrijeme i savremenost društva. Trumanov show jeste snimljen u vrijeme kada su u trendu bili reality programi i televizijski programi su bili ispunjeni sapunicama. Ljudi su ih maksimalno gledali i pratili jer je prvi i najznačajniji medij bio televizija. U filmu Free Guy, obzirom da je snimljen u periodu sa nešto razvijenijim tehnologijama, telekomunikacijama i kompjuterskim igricama, pokušava da izuzme taj televizijski primat i da pažnju koncentrira ka kompjuterskoj igrici. Svijet igre sa beskrajnim mogućnostima scenarija i novih dešavanja, tako da i igrice imaju naziv Otvoreni svijet. Ide u tom pravcu da svoju pažnju savrši i ažurira.
Medijume hodeš u beruz bukone.
Film Free Guy spada u žanr akcione komedije. Glumački tim je svoj posao uradio na izuzetno zavidnom nivou, a čine ga Ryan Reynolds, Jodie Comer i Joey Keery. Radnja filma je sljedeća. Film govori o osobi po imenu Guy. Radi se zapravo o jednom NPC-u koji je kreiran za kompjutersku igricu Slobodan svijet. Guy se nekim čudom može pohvaliti izuzetnom vještačkom inteligencijom koja mu omogućava radoznalost prema svemu onome što se dešava u njegovoj okolini. Guy ima svoju životnu rutinu koja je generalno i dosadna, ali sve do onog momenta kada se nađe u blizini djevojke i svojih snova. Igrom slučaja, ta djevojka je zapravo jedan od kreatora navedene kompjuterske igrice. On u nastavku filma pokušava da pomogne kreatorima ove igrice kako bi spriječili uništenje i potpuno gašenje igrice u virtualnom svijetu. Film je imao zanimljive reakcije filmske publike i kritičara, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao zavidnih 80 od mogućih 100 bodova. Na Metakritiku je imao 62 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 7,2 od mogućih 10 bodova. Specijalni efekti su proslavili ovaj film, tako da je na kredibilnim međunarodnim filmskim festivalima imao više nominacija i osvojenih nagrada. Među najvažnijima su sljedeći uspjesi. Kandidate za Oscara u kategoriji za najbolje specijalne efekte 2022. godine. Kandidate za BAFTA u kategoriji za najbolje specijalne efekte u 2022. godini. Film je većinom imao pozitivnu kritiku i reakciju publike i kritičara. Većina stručnjaka smatra da film, iako sa mnogo nedostataka, iako nije predstavio neku novu ideju, zahvaljujući svojim zapanjujućim specijalnim efektima, ipak ima mnogo toga boljeg od svojih prethodnika, što je režiseru i filmskoj grupi pomoglo da snimi mnogo bolji i zanimljiviji film. Osim nominacije za nagrade Oscar i BAFTA, film je imao i nekoliko osvojenih nagrada, od kojih izdvajamo nagradu za najbolju komediju od strane People's Choice Awards.
Amot
A treća razlika koja je znatno izraženija u ovom filmu i specifična je gdje je položaj junaka u odnosu na glavnog karaktera iz filma Trumanov show. U tom filmu vidimo da je Truman prvi junak navedene filmske radnje. Možemo čak reći da je on zvijezda i celebrity ovog filma. On je junak jednog reality programa i njegovu priču prate milijuni gledatelja. Svi ga poznaju, možda i bolje nego on sam sebe. Međutim, u filmu Free Guy vidimo da režiser inteligentno obrađuje tematiku gdje pokušava da svog junaka predstavi nevažnim karakterom koji je izgubljen u atmosferi igre i na njega niko ne obraća pažnju. On je obični pješak, ima jednu mizernu dužnost koju mora da ponavlja svakoga dana. I ova promjena pažnje sa celebrity lika na jednog prostog junaka ima dvije funkcije. Jedna je da atmosferu pretvara u humor i komična dešavanja, jer u filmu Trumanov show vidimo da nije toliko ispunjen humorom. Međutim, u ovom filmu se susrećemo sa komičnim situacijama. To pomaže filmskoj radnji, a istovremeno ona je prilagođena današnjem društvu. Ovdje se želi reći, koliko god u svom životu želimo da se popnemo na veće visine i da napredujemo u hijerarhiji, ipak vidimo da smo običan član zajednice. To je ova važna bliskost Gaja koju igra, recimo, Ryan Reynolds sa generalno svim gledateljima koji posmatraju film. Tu vidimo da se javlja osjećaj poistovjećenosti sa glavnim junakom filma. Ali najvažnija činjenica ovog filma, pored svih navedenih različitosti sa svojim prethodnikom Trumanovim showom, je da u potpunosti koristi stare stereotipe i simbole kako bi zavobio i današnjeg gledatelja. Možda je to i uzor prema klasičnim hollywoodskim filmovima i uobičajenom kretanju junaka, da detaljno slijedi njegove smjernice i stvara novu atmosferu koja će biti osnova budućih dešavanja. I ovdje se susrećemo sa junakom putnikom, kao što je to klasični oblik putovanja filmskog junaka, da naizgled napušta svoje biće, da stiže do jednog oblika božanstvenosti, shvata da u svom svijetu mora inicirati određene promjene i koliko god shvata te promjene od svojih susjeda, od onih koji su u njegovom okruženju i osobe koju voli, stiže do novih zaključaka i svjetonazora. I film, korak po korak, detaljno prati izlazak junaka iz svog oklopa, iz usamljenosti, izolacije i konzervatizma, te se pretvara u osnovnog junaka svog svijeta kojeg predstavlja gledateljima. Poziva vas na gozbu humora, smijeha i komedije, ali i ozbiljnih problema, da gledatelji osjećaju taj pozitivan ritam i ne primjećuju brzi tok vremena. Koliko god vidimo taj paradoks gdje film želi da ima jasnu kritiku svijeta u kojem se nalazi junak radnje, gdje zapravo junak usmjerava ka marginama i glavnog junaka stavlja u usamljenu poziciju i, iako ima tu kritiku, istovremeno vidimo da ta kritika nije toliko snažna i ozbiljna. To je unutarnja kontradiktornost i zbog toga umanjuje uticajnost filmske radnje na gledatelja. Ali ipak se susrećemo sa filmom koji ispunjava svoju misiju, a to je da bude zabavan gledateljima. Kako tu svoju slatku i lijepu poruku o američkom snu prebacuje na gledatelja i kaže koliko god ste vi na nekim marginama i daleko od centra, koliko god da niste uticajni, možete svojim velikim odlukama donesenim u trenutku ostaviti traga na društvo oko sebe, možete svijet pretvoriti u nešto ljepše. To je slično radnjama animacija pravljenih u studijima Pixara i Disneya. Film pokušava da bude maksimalno odan takvoj radnji atmosferi. Želi da se okoristi tim starim stereotipima, da zabavi gledatelja i da mu prenese važnu poruku. I, s druge strane, koristeći se ovom metodom, pokušava da se igra sa filmskim zvijezdama današnjeg Hollywooda i da to prebaci u jednu digitalnu logiku. Svaki medijski faktor i element može da se pretvori u tranzicijsko sredstvo, jer vidimo međusobno spajanje dvije različite situacije i gledatelj posmatranjem junaka drugih filmova u nekoj drugoj priči želi da usiti gledatelja kojeg želi raspoložiti i nasmijati. Ako bi željeli da sumiramo zapažanje o filmu Free Guy, Možemo reći da je pred nama film koji nam želi predočiti i kazati da ako se ispravno koristimo starim stereotipima od prije recimo 50 ili 60 godina i da recimo današnje junake smještamo u klasične priče, da se opetovano analizira i posveti pažnja tim nekadašnjim temama, da je moguće zabaviti filmsku publiku i naravno snimiti film koji bi bio zasnovan na tome da gledatelja usmjeri ka temi koja je nebrojeno puta ranije obrađena u starim i klasičnim filmovima, ali naravno sada u novom ruhu, a da istovremeno odlično neutralizira stare ideje i teorije koje govore da kinematografija lagano izumire, da više nema novih ideja. Možda je moguće, koristeći se ovim starim stereotipima, oživjeti priče starih filmova i između svega toga predstaviti nova iskustva, naravno sada iz ugla publike. Da se recimo gledatelj postavi kao glavni faktor i kao element zbog čega se priča neka priča koja bi bila zasnovana na toj logici i trenutnom ljudskom shvatanju i prihvatanju mnogobrojno ispričanih hollywoodskih priča. I tako stići do nove formule za privlačenje publike u novom stoljeću. Možemo reći da je zapravo to jedna od poruka koju želi da prenese režiser filma Free Guy današnjoj publici i to je, ja mislim, izuzetno važno, važno za ovo novo stoljeće.
Rešit baraye jazbe mukhatab dar qarn jadid.
Sean Levy, kanadski glumac, režiser i producent, rođen je 23. jula 1968. godine u jevrejskoj porodici u Montrealu. Diplomirao je 1989. godine na Univerzitetu Yale u odsjeku za dramsku umjetnost. Svoj umjetnički rad u kinematografiji je počeo glumom u filmovima Noćna mora zombi iz 1986. godine i godinu dana kasnije u filmu Nešto divlje. Prvo iskustvo u svojstvu režisera Levy je imao sa romantičnom dramom i komedijom Tačno na vrijeme iz 1997. godine. Njegov naredni film je bio 2002. godine, Veliki i debeli lažov, za kojeg je napisao scenario, a imao je dobru reakciju publike i zapaženu zaradu od prodaje karata. Njegove najbolje filmove treba tražiti nešto kasnije, recimo 2006. godine Pink Panther ili recimo trilogiju Noć u muzeju 2006., 2009. i 2014. godine. Ovaj američko-kanadski glumac, producent i režiser se može pohvaliti činjenicom da su njegovi filmovi do sada zaradili više od 2 milijarde dolara, što ga uvrštava među uspješnije režisere protekle decenije. Iako je snimio toliko dobrih filmova, koji su imali odlične rezultate u prodaji karata, on ipak nije osvajao festivalske nagrade sve do filma Dolazak 2016. godine, kada je bio među nominacijama za Oscara u kategoriji za najbolju produkciju. U razgovoru sa predstavnicima štampe na temu filma Free Guy je rekao da je bio u nedoumici da li da radi na ovom projektu ili ne, jer je, kako je sam rekao, bio slabo informisan o svijetu kompjuterskih igara, ali da je pristao na snimanje ovog filma zbog Ryana Reynoldsa, njegove glume i novih ideja. On je dodao: "Svi mi želimo da pred sebe stavimo teške izazove. Ne želimo da se ponavljamo. Zbog toga smo znali da će film Free Guy imati mnogobrojne reakcije publike i kritike. Svi dobro znaju da je promjena sredine nešto izuzetno strašno, bilo da se radi o promjeni posla ili recimo promjeni pozicije u porodici. Čak i razmišljati o takvom potezu i tim velikim promjenama je strašno."
Pretpostavljam da ste vi, ovako kao i ja, uzeli mobitel u ruke da biste pregledali društvene mreže, informacije koje se objavljuju i tako dalje. Međutim, ovoga puta, kao i svaki put u našoj emisiji Close Up, govorimo o društvenim mrežama i o tome šta se objavljuje iz svijeta filma, iz svijeta sedme umjetnosti. Naravno, naše kolege su pretražile društvene mreže i pronašle informacije koje su bile aktuelne protekle sedmice.
iranski režiser Asghar Farhadi je izabran u sudijski žiri glavnog takmičarskog dijela filmskog festivala u Kanu. Listu sudijskog žirija glavnog takmičarskog dijela festivala u Kanu čine Vincent Lindon, francuski glumac, predsjedavajući sudijskog žirija, Asghar Farhadi, iranski scenarist i režiser, Rebecca Hall, britanska glumica, producentica, scenaristkinja i režiserka, Jeff Nichols, američki režiser i scenarist, Naomi Rapace, švedska glumica, Joakim Terija, norveški režiser i scenarist, Deepika Padukone, indijska glumica, Jasmine Trinka, italijanska glumica i režiserka, Laj Li, francuski glumac, producent i režiser. Prošle godine Asghar Farhadi je sa filmom Junak osvojio veliku nagradu sudačkog žira festivala u Kanu. 75. filmski festival u Kanu se održava od 17. do 28. maja ove godine.
Ovaj film je zasnovan na dvije platforme video igrica. Radi se o GTA i Fortnite. Isto tako, kroz ove dvije platforme, odnosno u ovom virtualnom svijetu, ali možda možemo reći i ovom našem realnom, još uvijek važi ona zastarjela moralna poruka, a to je veliko ne nasilju. Međutim, sada kada posmatramo ovaj film, odnosno sa ovakvom tematikom, ukoliko ste recimo vi gamer i ako volite pisanje programa neke video igrice, mi smo ponovo sa vama iduće sedmice, do tada topli pozdravi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.